16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u Filmoramu. Meni se čini da se polako vraćamo u normalu. Na pamet znamo preporučene mere zaštite, čak se i odvikavamo nesmotreno. Počeli smo da radimo, izašli na sunce, razmišljamo i o putovanjima. Da li i dalje perete ruke više od 20 sekundi? I radio se vraća u normalu. Vraćamo se u studio na distanci, dobro dezinfikovani i sa urednom telesnom temperaturom. Još nam nisu svi kapaciteti u pogonu, ali više ne možemo da zvučimo kao iz bureta ili kante, pa su se telefoni vratili svojoj prvobitnoj nameni, šaljemo poruke i kratko se dogovaramo. Pratimo vesti i sve te brojeve. Čekamo nule koje se polako naziru. Filmorama danas putuje u Berlin i u Niš. Tanja Brzaković i Jelena Bosanac predstavljaju svoj film Home, koji se takmičio na Corona Short Film Festivalu i koji još uvek možete da pogledate na sajtu ovog festivala. Dejan Tabić, umetnički direktor Martovskog festivala, će nas iz Niša upoznati sa planovima oko održavanja 67. Martovskog. Da podsjetim, to je prvi domaći festival koji se našao na udaru korone i prvi je bio odložen za septembar. Ja sam Nevena Matović, slušate Filmoramu, Radio Beograda 2 i ja odmah želim dobar dan Dejanu Dabiću i Mikiju Stankoviću koji se nalaze u našem studiju u Nišu.
Dobar dan.
Evo Dejane, podsjetili smo se znači samog recimo kraja festa kada smo poslednji put pričali, kada smo najavili 67. Martovski. U tom trenutku kada smo pričali za Radio Beograd 2 nije se još znao program, u međuvremenu je program bio objavljen i detaljna satnica festivala i onda se desila pandemija, odnosno epidemija i festival je otkazan. Jel možeš da se setiš kako se u tom trenutku osjećao? Šta si, o čemu si razmišljao?
Pa ovako, ja sam se najgore osjećao onog dana kada sam krenuo u Beograd na ovaj sednicu odbora festivala, zato što nisam znao šta je bolje, a šta je gore za festival. Dakle, u tom trenutku nismo znali da li će festival biti otkazan. Pomislio sam, ako festival bude održan, a ne dođu nam gosti i što je najgore, ne dođe nam publika, za koga onda radimo. Tako da na neki način možda mi je i laknulo kad su uvedene ove mere, zato što u tom trenutku nikome nije bilo do festivala, a nama je naravno bio hendikep jer smo ga spremili u tom trenutku, dakle ljudi iz Doma omladine i ja kao umetnički direktor smo praktično preduzeli sve potrebne mere da do festivala dođe. Međutim, u trenutku kada je počela epidemija koronavirusa, a kasnije proglašena pandemija, bilo je jasno da festivala još za neko vreme neće biti.
Da, i da prosto nije bilo moguće organizovati se i prirediti festival online, zato što je zapravo čitav program i svi ti prateći programi su prilagođeni zapravo kontaktima među ljudima. Dakle, i bioskopska velika sala Doma omladine i ostale prateće sale, razgovori, radionice, znači bilo je teško organizovati se u tako kratkom vremenu.
Pa online. U svakom slučaju mislim da ta festival u tom punom kapacitetu ne bi mogao da bude urađen online. Ja gledam i neki drugi veliki festivali, evo Kanski festival se ne održava online zato što ne može sve online. Jednostavno Martovski festival u tom trenutku kad je bio pripremljen, imao je i neke premijerne filmove koji umeđu vremenu, kad bude bio novi termin festivala, najverovatnije u septembru, tad ti filmovi neće biti premijerni, ali šta je tu je? Mi ćemo jednostavno, pre svega da se pridržavamo mera ljudi koji su zaduženi za epidemiološku situaciju, pratimo jednostavno njihove instrukcije i onda ćemo tek moći zajedno sa Domom omladine da predložimo osnivaču gradu Beogradu neki naredni termin. Okvirno bi to trebalo da bude u septembru, ali sve u zavisnosti od epidemiološke situacije. Inače, program je naravno bio poznat.
I može se i sada pogledati na sajtu Martovskog.
Pa tako je, može se, ali znači ja sad ne bih bio siguran da će, naravno zvanični program će ostati, ali da li će baš
to
svi ti prateći da li će baš svi ti prateći programi sa tim gostima biti,
da,
to
da.
U ovom trenutku niko ne može da zna, zato što mnoge zemlje imaju neka svoja pravila i vezana za putovanja i tako dalje. Možda će se poklopiti Martovski sa nekim drugim festivalima slične vrste ako oni budu održavani, tako da u ovom trenutku stvarno niko ne može preciznije ništa da kaže. Mislim da je pre svega svima na prvom mestu bezbednost posetilaca, pa tek onda estetika, kvalitet programa i ono što podrazumevaju filmski festivali.
E sad, mi ćemo danas u Filmorami govoriti i o Corona Short Film festivalu koji se dešava online i još neko vreme će filmovi sa ovog festivala moći da budu pogledani online na sajtu. To je festival koji se zapravo rodio od početka do evo još uvek traje ta pandemija, ali to su filmovi koji su nastali u trenutku. Ja tebi preporučujem da čuješ kako su Tanja Brzaković i Jelena Bosanac predstavila ovaj film, zaista zanimljivo. Da li se možda otvara prostor na Martovskom festivalu da se neka grupa filmova ili neka sekcija, selekcija filmova stavi i tu, takvih filmova stavi na program, na primer, filmovi koji su nastali u karantinu ili koji su inspirisani tim dvomesečnim ostajanjem kod kuće.
Sad prvo moram da razmišljam i kao organizator, dakle ne samo kao umetnički direktor, prvo moramo da vidimo da li će biti isti prostori u kojima smo mi planirali festival, da li će u svim tim prostorima projekcije moći da budu bezbedne, pa tek onda da razmišljamo o povećanju obima programa. To je zanimljiva ideja, ali ništa više od toga.
Da, i evo, moram da pitam i to, s obzirom da znam da si i selektor filmskih susreta u Nišu. Niš je festival, grad koji ima dosta letnjih festivala, ne samo filmskih susrete, postoji i jazz festival u Nišu i niz manifestacija koje se dešavaju uglavnom na Tvrđavi. Da li je to bezbedan prostor i šta se šuška o filmskim susretima u Nišu u ovom trenutku?
Pa ono što se šuška da postoji dobra volja da se održe ti festivali, ali opet ni tu mi sami ne odlučujemo. Znači, postoje stručni ljudi koji u naše ime treba pre svega da donesu odluku da li u tim uslovima može da se održi festival. Recimo, kad je u pitanju letnja pozornica na Tvrđavi, da li će ljudi sedeti tako da postoji prored između njih, nekoliko sedišta levo i desno. Dakle, to su sve pitanja, da li treba da nose maske, rukavice. Osim toga, mi imamo dodatne probleme koliko gostiju mi možemo da pozovemo na festival, da svi budu sami u sobama, da jednostavno prateći program se redukuje, jer će biti mnogo manja mogućnost cirkulacije ljudi. Znači, jednostavno, mnogo je pitanja, možda će u avgustu da jednostavno nema epidemije, da virus oslabi, mi to ne možemo da znamo, ali znači, u zavisnosti od situacije, mi ćemo se tako ponašati prema onim preporukama koje nama daju stručnjaci i ljudi koji su zaduženi za bezbednost. Kažem, na prvom mestu je bezbednost posetilaca, pa tek onda neke druge stvari. Jednostavno, mi smo i budžetska institucija i nama jednostavno mišljenje osnivača mora da bude u ovom trenutku najvažnije, a ja razumem da mnogi gledaoci bi i želeli da se nešto desi, ali nećemo ništa rizikovati. Postoji dobra volja, ali mislim, to je sad moje lično mišljenje, da pošto je festival krajem avgusta, da mi pre sredine jula teško da ćemo moći definitivno da imamo neku preciznu odluku. Mi naravno preduzimamo pripremne radnje, kao što vezano i za martovski imamo neke pripremne radnje, ali dok ne dobijemo zeleno svetlo, ne možemo da izađemo sa konačnim datumima i konačnom idejom da li će festivala biti i kada će ga biti.
I evo sad da završimo razgovor u Filmorami jednim onako kratkim presekom možda kulturnih događanja u Nišu, jer se Niš polako vraća nekim kulturnim sadržajima. Da li ima nekih susreta ili koncerata recimo na otvorenom? Kako se...
Pa ne, još ne. Uvek uglavnom svi čekaju da vide koje mere će biti preduzete. Koliko sam upoznat, evo i bioskopi bi trebalo da prorade idućeg meseca, mada je i to pitanje. U svakom slučaju, grad se budi kada je reč o ulicama, međutim kad su u pitanju događaja u kulturi, imam utisak da će se tu tek na kraju čitavog ovog ciklusa pokrenuti neke stvari. Mi smo naravno spremni, pošto ide sad toplije vreme, neke stvari mogu na otvorenom da se rešavaju, ali, kažem, bez ozbiljnijih instrukcija, mislim da se niko neće usuditi da organizuje bilo šta gde bi se rizikovalo da se ljudi zaraze ili da dođu u bilo kakvu opasnost od zaraze.
Hvala veliko, bio je ovo Dejan Dabić u našem studiju u Nišu.
Rolling on to the bitter end.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Sada idemo u Berlin. Čut ćete kako je pre tačno mesec dana nastajao film Home, učesnik Korona Short Film Festivala.
Ja sam Tanja Brzaković, filmska rediteljka, rođena Beograđanka. Živim na relaciji i radim na relaciji između Beograda i Berlina već duže vreme. Radim na dokumentarnim filmovima, kratkim igranim, i evo sada i kratkim eksperimentalnim.
Moje ime je Jelena Bosanac, ja sam glumica, dramska pedagoškinja i performerka i poslednjih 5 godina oprobavam se i u polju eksperimentalnih, kratkih eksperimentalnih filmova i video radova kao autorka.
Naš kratki film Home ili Dom nastao je prethodnih nedelja za vreme izolacije koje smo doživeli usled korone. Mene je konkretno ova pandemija zatekla u Nemačkoj. Moj cilj je bio u ovom trenutku da se nalazim u Beogradu i da radim na postprodukciji mog celovečernjeg dokumentarnog filma Prizor iz života Đukca. Ali kao i svima nama, planovi su promenjeni, tako da sam ostala ovde u Berlinu, jer nije bilo negde logično da se vraćam u Beograd i da budem u karantinu bez mogućnosti da pomognem svojoj majci. Tako da sam ostala ovde i pokušavala da odavde na neki način vodim tu postprodukciju filma, ali i da iskoristim ovo vreme za neke nove ideje i neke nove projekte. U stvari, ova ideja za kratki film nastala je iz jedne potpuno banalne činjenice, a to je da sam promenila mesto svog radnog stola. pomerila sam ga bliže prozoru i odjednom se moja perspektiva potpuno promenila, jer sam počela da viđam ljude na zgradi preko puta naše, na prozorima, i u tom trenutku i svetlo je počelo da se menja. Jednostavno je sve dovelo do toga da mi se stvore u glavi neke filmske slike koje sam ja onda predložila Jeleni da pretočimo u ovaj kratki film.
To je bilo početkom aprila meseca, kada smo videli i poziv za Corona Short Film Festival, i kako se ta ideja rađala u Tanjinoj glavi, mislim da je ovaj poziv bio i nešto što će je definitivno opredeliti da je sad vreme da radimo film. I meni je Tanja rekla da bi bilo dobro da ja nekoliko sati stojim na prozoru. Ja sam mislila, dobro, to mi zvuči kao nešto, kao neka kazna. Ali moram da kažem da tih prvih nedelja u karantinu ja sam bila vrlo zaokupljena vestima. To se manifestovalo tim da sam ja svakih sat vremena provaravala situaciju i broj zaraženih, kako u Nemačkoj, tako i u Srbiji, i da jednostavno sam bila, kako bih rekla, zaista na nekoj ivici da to sve krene u nekom lošem pravcu. I zato je ova Tanjina ideja meni došla lično kao neki spas, jer je potpuno promenila tok mojih misli i odvela me opet u umetnost, to jest vratila me umetnosti. I tako smo počele da dve i po nedelje zapravo planiramo šta znači to stajanje na prozoru, u kom obliku to treba da se desi, kako taj film treba da se snimi, koliko treba da traje, i sve te neke stvari o kojima smo zajedno donosile odluke. I tako sam u stvari postala korediteljka sasvim slučajno.
Meni je ova čitava situacija sa koronom jako podsjetila na period bombardovanja Beograda i na situaciju u kojoj sam se tada nalazila. I sećam se da me je i tada spaso kreativni rad, jer sam tada krenula za vreme bombardovanja da pišem i razmišljam o jednom kratkom igranom filmu koji sam zaista i realizovala, i koji me na neki način i odveo kasnije u Nemačku. I taj kreativni posao mislim da je bio i u ovom trenutku veoma lekovit, jer smo na neki način od te neke bespomoćnosti koje smo osjećali krenuli da tražimo način kako ćemo se izboriti sa tim osjećanjima koje imamo u nama.
Da, tačno.
I ono što je bilo interesantno jeste da smo na neki način mi stavili kameru na prozor. Kamere su postale naše oči i počeli smo da posmatramo šta se to sve dešava u jednom gradu koji je neverovatno živ, a koji je odjednom potpuno stavljen na pauzu. I život je usporen do neverovatne, potpuno neproporcionalno, nešto potpuno nepoznato za ovaj grad u kome ja toliko vremena već provodim. I tako smo krenuli da analiziramo i vreme u kome odjednom se sve usporilo. Mi smo se usporili, mi stojimo, ne znamo kuda ide dalje, ali to vreme ne stoji, ono ide i protiče.
Meni se više čini da smo mi u nekom vakumu, zato što ne samo da smo spori od tog vremena, nego zapravo stojimo u njemu. Tako da, to je moj neki lični osjećaj, da sve ovo vreme, 2 meseca, u vakumu. Ili kako to Nemci vole da kažu, u mehuru.
I, znači, u tom daljem razmišljanju o tom kratkom projektu koji smo planirali da završimo za Korona Film Festival, smo tražili dalje elemente koji bi mogli još više da unaprede taj naš vizualni koncept. I onda je Jelena pronašla jedan tekst.
To je, znači, bilo u nekoj drugoj nedelji priprema, kada smo, moram da kažem da za vreme karantina nije toliko bilo teško ostati u kući zato što u Berlinu bilo ružno vreme. I to je zaista nešto što je pomoglo, kad vidite koliko je tmurno i hladno, nije vam se ni izlazilo na ulicu. Međutim, baš u toj nedelji pred snimanje toliko, bilo je 20 stepeni, bilo je sunčano sve vreme. Ja sam mislila, ovo je nemoguće. Ovo kao da nas neko dodatno provocira. Međutim, mi smo definitivno rešile da se odupremo tome, da i dalje ostanemo u kući, da iskoristimo i eto to, taj neki period da jednostavno snimamo, da pravimo, znači, te probe, ali i da tražimo te stvari koje bi dopunile film. Nismo, na primjer, na početku uopšte imali ideju da li će biti nekog teksta, ko će pisati taj tekst, da li to treba da dođe od Tanje i mene ili od nas dve zajedno, ili to treba da bude neka poezija. I tako je u stvari sasvim slučajno u tom periodu lepog vremena ja sam naišla na jednu priču Milkice Stanković, koju je ona, novinarka koja živi u Milanu, objavila iz svog karantina. Naravno, u Milanu je bila neuporedivo strašnija situacija nego u Berlinu, u smislu oni su zaista bili zatvoreni i nisu mogli uopšte da se kreću. I ona je sama provela u svom karantinu u Milanu to vreme i, kako je napisala u tekstu, gledala je kroz prozor tražeći smisao. I zatim dalje u tekstu ona drveće koje vidi sa svog balkona, u našem slučaju, u filmskom slučaju sa prozora, ona radi neku vrstu personifikacije i zamišlja da su ti razgovori sa biljem, sa drvećem, zapravo razgovori sa njenim najmilijima koji su u Srbiji. I nekako dok sam ja čitala taj tekst, zaista je ostavio jedno duboko osjećanje u meni i sve te slike toliko živo opisane kod Milkice, ja sam imala osjećaj kao da je to zapravo i moja priča. Da je to nešto što je u stvari univerzalna priča o ljubavi, o tome da oni koji su nama najbliži, najmili, sada se nalaze u jednoj drugoj zemlji u kojoj mi uopšte maltene ni na koji način ne možemo da dođemo u ovoj situaciji do njih. I mislila sam da to može dobro da komunicira sa publikom. Pročitala sam tekst Tanji. U stvari, jedan dan sam ćutala onako. U sebi sam mislila da li da, da li ne. Pročitala sam onda tekst Tanji i ona je, njena reakcija me iznenadila, jer je ona rekla, je li ovo pisano za naš film? Ja kad sam to čula, ja sam mislila da, to je to, definitivno, to treba da bude u filmu. Kontaktirala sam Milkicu i njoj se ideja jako dopala i obe ručke nam je dozvolila da koristimo taj tekst. I ja mislim da je to nekako savršeno uklopilo taj tekst ih osjećanja i ona ova slika koju smo mi u Berlinu proizvele.
Ona je naravno nekako se je bilo za mene odmah jasno da muzika mora da bude deo ovog projekta, tako da smo kontaktirali našu dobru drugaricu i koleginicu Mišu Cvijović, kompozitorku koja je takođe ovde u Berlinu, i ona nam je dala određene kompozicije svoje koje smo mi preslušali i izabrali jednu koja je zaista ima, je isto kao da je komponovana za tu sliku. Tako da, eto, nekako su se...
Ali možda bi dodala samo da nekako Mišin zadatak, čini mi se da uopšte nije bio lak, jer Miša je imala samo deliće, znači, na primjer, 5 do 10 sekundi videa koji smo mi u tih nedelja probali, i na osnovu toga je trebalo da pogodi zapravo ono što je filmu potrebno, kakva bi to muzika bila. I prva zapravo kompozicija koju nam je poslala je bila ta koju možete čuti u filmu.
Da. Sama realizacija filma je bila, znači, 24 sata neprekidnog snimanja posle svih tih proba koje smo imali. Na neki način zbog toga smo i doživjeli Jelena, koja je bila i performerka, i je doživjela to kao neku vrstu performansa za koju je trebalo da se i fizički i psihički spremi. Meni u samoj realizaciji bilo prilično jednostavno, jer smo dosta dobro uradili pripremu, znali smo pozicije gde će da stoji, odredili smo vreme, znali smo kako ćemo da upotrebimo video koji se isto vidi u refleksiji, tako da je sama realizacija za mene na kraju bila dosta jednostavna. Jedino što smo snimili bukvalno u poslednjem trenutku pred sam na dan samog deadline-a za festival, tako da je trebalo onda postprodukciju veoma ekspresno završiti, ali i to je prošlo.
Pominjala sam to lepo vreme, to lepo vreme znači trajalo, eto, do 24. aprila, 25. aprila bio deadline za festival, i mi smo 24. aprila ujutru počele da snimemo, nadajući se da će oblaci doći, zato što nama su oblaci nekako bili vizualizacija tog mog unutrašnjeg nemira. I to menjanje svetla, gde je nekako vrlo... U jednom trenutku je vrlo drastično, dramatično u stvari. Dramatika se pojavljuje onda u nekom drugom trenutku, neka melanholija vlada, tako da Nama je zapravo ove vremenske promene su igrale veliku ulogu i mislim da je to, ne znam, da li bi nazvala srećom, sudbinom ili čime god, da eto tog 24. aprila kad smo počeli snimanje u 9 ujutru do 25. aprila u 9 ujutru, da je vreme za nas igralo zaista veliku ulogu. I da je u stvari bilo na našoj strani.
Da li ovaj moment, ovaj naš, jel ja bih nazvala ovaj naš film jednim filmom momenta, tako reći. Mislim da nema u sebi, ja isto lično ne osjećam potrebu da ga nadograđujem, da idem dalje u pravljenju tog filma. Mislim da je to jedna slika trenutka i tog osjećanja i da tako treba i da ostane. Ono što je meni sad kad pogledam u odnosu na druge filmove zanimljivo jeste i negde dirljivo jeste što su ljudi u mnogim filmovima počeli da gledaju na neki drugi način svet oko sebe, jer si ti na neki način bio statičan veoma, vezan si za taj svoj stan ili prostor u kome se u tom trenutku nalaziš, a opet okrećeš pogled ka drugima. Kod nas je to dvojako, kod nas jeste pogled unutra, mi gledamo ka sebi, što je negde taj tekst nosi u sebi, pogledom smo napolju ka drugim ljudima i oni su tu negde takođe deo te naše priče, možda ne ka svojim likom, ali tim titrajima svetla koji se vide u daljini.
Kad pričaš o tim pogledima s napolja, moram da dodam možda jednu meni lično stvari bilo smešno tokom snimanja, pošto sam ja u nekoliko slotova, znači stajala na prozoru po nekoliko sati. Bilo je znači doba dana kada naše komšije idu da šetaju kućiće i oni su znali da mi nešto pripremamo i onda su stali tu ispred zgrade da ja mogu da ih vidim, ali kamera ne može i mahali su mi ili su čak igrali za mene i pokušavali da me izbace iz te koncentracije koja je zaista bila potrebna zato što sam ja morala da budem vrlo mirna i u jednom maltene zaleđena da stojim, što je naravno nemoguće, ali mirna koliko je to gotovo moje unutrašnje biće meni dopuštalo. Na primjer, to je bila zanimljiva situacija. Zatim, bilo je zanimljivo na kraju, tako reći, snimanja, kada ja u 5 ujutru stojim na prozoru, posmatrati ljude koji tako rano ustaju, koji idu na posao, pa sam uvijek sam se pitala zašto ovdje na parkingu stoji taksi. I čak sam se ljutila zašto taj taksi zauzima mesto da ja ne mogu da parkiram ispred zgrade. Onda sam videla da to je zapravo jedan čovjek koji živi u zgradi pored i da je to njegovo sredstvo rada. I da naravno da on tu parkira taj taksi zato što je to njegov lični auto. Tako da, eto, negde sam i upoznala i svoj komšiluk. A i malo sam se bojala iskreno da ljudi koji bi me vidjeli u 5 ujutru na prozoru kako stojim, tako reći, zaleđena, da neće ne znam šta pomisliti, da uvek te priče o duhovima, ne znam, koje vidimo u horror filmovima kako neko stoji na prozoru. Tako da, da, bilo je mnogo zanimljivo susretati se sa tim pogledima ljudi koji uopšte nisu znali šta se dešava u ovih par kvadrata i koji uopšte nisu imali verovatno ni pretpostavku da je to što mi radimo ili to što neko stoji na prozoru zapravo deo jednog umetničkog projekta.
Smo sreću da naš projekat bude izabran među 35 filmova koji su prošli selekciju Corona Short Film Festivala. Oni su imali oko 1200 prijava.
1262 prijave iz više od 70 zemalja.
Koliko smo upoznati, koliko smo čuli, bilo je dosta raznih prijave i kvaliteta filmova, ali eto, mi smo srećni da smo se našli u ovom najužem izboru od 35 filmova koji su prezentovani na web stranici i ti sad filmovi učestvuju u nekoj vrsti takmičenja u kojoj će žiri odrediti glavnu nagradu i drugu nagradu će odlučiti gledalci svojim glasovima. Međutim, ja mislim da to realno nije najbitnije. Najbitnije je i najlepše je što imamo priliku na toj web stranici u tom programu da vidimo oko 2 sata i 10 minuta koliko traje program, jedan predivan miks filmova kratkih koji idu od, ne znam, minut i po do maksimalno 5 minuta u kojima možemo da vidimo koliko je ovo iskustvo koje smo svi imali univerzalno iskustvo i kako je bez obzira na to gde su se ljudi nalazili taj neki osjećaj jedinstven. I ono što je meni jako zanimljivo bilo da vidim da bez obzira, naravno to je sad selekcija dobro urađena, nema ponavljanja, ali to ja mislim da i jeste suština, jer negde postoje filmovi koji su izabrali da se na sličan način bave ovom problematikom, a opet su svaki na svoj način drugačiji.
Da. I tim što si rekla, a i drugačiji po žanru. Zaista je zanimljivo da najviše ima dokumentarnih filmova, ali ima takođe i igranih, i eksperimentalnih, i animiranih ostvarenja. Tako da mi se čini da su napravili jedan lep odabir, jedan dobar balans. I da je zanimljivo da je svaki umetnik prikazao neki aspekt ovog karantina, da li se opredelio za prazne ulice, za ono što smo svi radili, a to je pranje ruku, za, ne znam, neke challenge koji su išli po društvenim mrežama ili za jednostavno osjećanje kako se pojedinac osjeća u toj situaciji, kako dan izgleda. Ali u svakom slučaju nama bi bilo zaista značajno da što više ljudi pogleda ovaj film. Jer nagrade su nagrade, ali nekako ta, kažem, gledanost i to da što više ljudi videlo nešto što ste vi napravili u ovo doba, mislim da to nama iskreno lično više znači.
Filmorama.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Filmorame. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović, prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
I want you, but I want you to wonder. Yeah.